Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. Vítám také dnešního hosta, kterým je farář Českobratrské církve evangelické v Trutnově, Tomáš Molnár. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáši, probíráme knihu Zachariáš. Minule jsme začali 12. kapitolou takzvaného Trito Zachariáše. Co to vlastně je za text? Jaká je charakteristika tohoto textu?
Trito Zachariáš je nejmladší část proroctví Zachariáše. Jsou to texty, které byly přiřazeny, zřejmě jakožto texty, které nějakým způsobem korespondují s tím, co je v tom prvním Zachariášovi a druhém Zachariášovi. Tyhle kapitoly byly napsány buď na konci řecké nadvlády, a nebo tedy v době vypuknutí povstání makabejských, a nebo dokonce už v době vlády Hasmoneovců. My se tedy pohybujeme někde v první polovině 2. století před Kristem. My jsme si říkali nad tím textem té 12. kapitoly, že ten text v žádném případě není stranický ve smyslu stranění národu, tedy v uvozovkách. A jestli něčemu straní, pak je to vláda boží, která je v tom textu vyjadřována symbolem Jeruzaléma. Říkali jsme si, že ten Jeruzalém, ač je to také lokalita, citová vazba k té lokalitě tam je, ale přesto je více než lokalitou a je to, co my můžeme pomocně nazvat novozákonně Království nebes.
V jakém prostředí vzniká ten text?
My vzhledem k tomu obsahu můžeme soudit, že proroctví nevzniká v žádné oficiální skupině, která by vyjadřovala názor vládnoucích vrstev, nebo dokonce i všeobecný lidový názor, tedy názor nějakého mainstreamu. Ale zdá se, že to proroctví vzniká zřejmě v poměrně malé skupince lidí, kteří v pochopení velikosti Království nebes opustili především své vlastní nároky a představy, tím pádem také všelijaké liché naděje spojené s časnými mocnostmi, tedy i s těmi mocnostmi vlastního národa nebo vlastního lidu, bychom řekli spíš než národa. A zcela je nahradili dokonalostí vlády boží. Zároveň to neznamená, opět to opakuji, žádný kvietismus, žádnou rezignaci, žádný útěk od reality, ale nový přístup k realitě. Mluvili jsme, a to se vine celým proroctvím, tedy už v té nejstarší části, že 6. století před Kristem, tam je ve 4. kapitole vyhlášený program. Ne mocí ani silou, ale duchem mým, praví Hospodin zástupů. Je to také v té druhé části z doby výbojů Alexandra Velikého. A také je to zřejmé zde, je to programová moc bezmocných. Taková bezmoc je to, která si bezmoc podržuje i ve chvíli možnosti moc uchopit. V tom je rozdíl i od jiných mocí bezmocných, které když přijdou k lizu moci, tak si líznou. Domnívám se tedy, že místem vzniku tohoto Trito Zachariáše je asi hnutí chasidů, z kterých se později vyvine hnutí farizeů. Tahle programová moc bezmocných je posléze zřetelně patrná také na poselství Ježíše z Nazarétu, Ježíše Krista. A tak to tedy vnímám, že v poselství kříže dochází tahle moc bezmocných vrcholu. A je to cesta, která jde dějinami nepochybně napříč denominacemi. Ba dokonce, světe div se, řekl bych, že i napříč náboženstvími. A domnívám se, opakuji opět, co už jsem říkal dříve, že samotná tvorba židovského starozákonního kánonu je prací téhle skupiny lidí nebo jejich následovníků. Proto starozákonní kánon je jaksi prost knih, které by postupovaly stranicky pod heslem, co je židovské, to je hezké. Starozákonnímu kánonu nejde o nacionalitu, o žádné lidské stranictví, ale právě ve svém celku o království nebes, ať už je v biblické děje právě nazýváno různými symbolickými jmény, země zaslíbená, Jeruzalém tady. A o prosazování tohoto království nebes božím jednáním s člověkem a také prosazování lidmi lidským odpovídáním Pánu Bohu. Tu je to odpovídání kvalitnější, tu méně. Myslím, že Zachariáš a jeho proroctví, a to ve všech třech částech, sehrálo jaksi velkou roli v uvědomění si cíle a má velký vliv na nový zákon, na samotné Kristovo poselství. Dokonce bych skoro řekl, že v tom Zachariášovi se skutečně něco zásadního zlomilo.
Jaké téma nastolila 12. kapitola, kterou jsme probírali posledně?
Ta 12. kapitola nastolila situaci posledního soudu a posledních bojů v úvozovkách království nebes. Říkali jsme si, že ten slovník je militaristický, vlastně násilný. Nic to nevypovídá o násilnictví autora, už vůbec nic to nevypovídá o jeho možnostech, tedy k násilí. Ale jakoby jiný slovník k vyjádření konce všeho, co je království nebes odporné, nepřátelské, není po ruce, proto se použijí i takové jaksi silné výrazy, že budou vyhlazeni a skončí. A ještě jednou říkám, a tam je to patrné i v té 12. kapitole, nejde o žádnou stranickost pro mou vlastní skupinu. Nejde o žádné fandění nám samým. Je tam zřetelné, že ten boží soud dopadá na všechny, včetně mne samého. A četli jsme tam, jak s vysvobozením přichází milost, která je ovšem pokáním, prosbou o smilování, poznáním sebe sama, srovnáním se s milosrdenstvím božím. A každý tohle pokání musí provést osobně, nikým nepodepřen. To vědomí potřebnosti milosti jde každému až na dřeň kostí. A v té 13. kapitole pak tedy ten obraz soudu a milosti a nových pořádků vlastně v tom očištěném stavu království nebes pokračuje.
Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům. S Tomášem Molnárem si povídáme o knize Zachariáš ze Starého zákona. A před námi je 13. kapitola, budeme ji číst celou, tedy všech 9 veršů. V onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obmytí hříchu a nečistoty. V onen den je výrok Hospodina zástupů: vyhladím ze země jména modlářských stvůr, takže už nikdy nebudou připomínána. Vypudím ze země rovněž proroky a ducha nečistoty. Bude-li pak ještě někdo prorokovat, řeknou mu vlastní rodiče, otec i matka: nezůstaneš naživu, protože si ve jménu Hospodinově klamal. A jeho vlastní rodiče, otec i matka, ho probodnou, že prorokoval. V onen den se stane, že proroci budou zahanbeni, každý pro své prorocké vidění. Už neobléknou chlupatý plášť a nebudou obelhávat. Budou říkat: nejsem prorok, jsem zemědělský nevolník, koupený hned v mládí. Řekne-li mu kdo: co to máš na prsou za rány? Odpoví: tak jsem byl zbyt v domě těch, kdo mě milovali. Probuď se, meči, proti mému pastýři, proti reku mému společníku, je výrok Hospodina zástupů. Bij pastýře a ovce se rozprchnou, k maličkým však obrátím svou ruku. Z celé země je výrok Hospodinův: budou 2/3 vyhlazeny, zajdou, jen 1/3 v ní zbude. Tu 1/3 však provedu ohněm, přetavím je, jako se taví stříbro, přeskouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: toto je můj lid. A oni řeknou: Hospodin je můj Bůh. Četli jsme biblický text. Tomáši, první verš navazuje jakoby na to předchozí lkání, na ten pláč, naříkání. A začíná slovy: v onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obmytí hříchu a nečistoty. Co to znamená?
Objeví se tam motiv svrchovanosti boží a toho, že Pán Bůh vždycky musí jednat první. Milosti boží, která je nezasloužená, nevydupatelná, je jako pramen vody. Ten taky vytryskne ze země, Nemyslí se tím vrtaná studně tady, ale skutečně pramen, který vytryskne, aniž my bychom si to zasloužili a můžeme se napít. Je tam doslova otevření pramene. Ale právě tahle ta danost, která se tu objeví před člověkem, je možností obmytí, očištění. Protože prostě člověk je znečištěn. Protože člověk je jaksi z principu hříšný, odcizený, chcete-li ztracený. My tomu nechceme moc rozumět dneska, si myslím. A myslím si, že proto je mnoho vztahových neřešitelností. Řešíme to více než obmytím, jakýmsi zapomenutím, odstraněním, vygumováním. Ale obmytí by, myslím, bylo lepší.
Druhý verš přichází se dvěma výpověďmi, nejprve tu první. V onen den, je výrok Hospodina zástupu, vyhladím ze země jména modlářských stvůr, takže už nikdy nebudou připomínána.
V tom království nebes jsou to obrazy, jaksi pohledy do budoucna. Ten popis je zároveň slovy, které má k dispozici a skutečnostmi popsán, které má k dispozici. V každém případě se tu říká, tam už nebude pro modlářství místa. Co to je modlářství? My máme pocit, že modlářství je něco, co souvisí s nějakými starými pohany a nebo s někým, kdo o Pánu Bohu jaksi nic neví. Jan Kalvín kdysi řekl, že člověk je továrna na modly. I v prostředí nejcírkevnějším takže může vznikat obrovské množství modlářství. Trochu se děsím toho, že se dnes hodně dá na formy věcí. A dokonce se objevují názory, že vlastně formy věcí jsou tím nejdůležitějším. Že to nějak tvoří tedy náš zážitek, náš prožitek. A ustupuje se od racionálního a do hloubky jdoucího myšlení. Tady nejde snad o žádné pohoršení stárnoucího člověka, prosím. Já to mám za tragické, protože formy mohou být daleko krásnější u modlářských stvůr než u věcí pravdivých. A když budeme říkat, že jde o ty formy, pak modlářským stvůrám můžeme lehce propadnout, protože ty jsou vyštafírovaný opravdu mnohokrát barevněji a hezčeji. Tohle přesto říká prorok, který v tom království nebes, v tom novém Jeruzalémě, nebude. Tam dojde k obnově člověka a že bude tím, kým má být. A tahle jeho vlastnost, tohle, co Kalvín nazval, tedy, že je člověk továrna na modly, to pomine.
Druhá část druhého verše říká, vypudím ze země rovněž proroky a ducha nečistoty. A potom je taková docela obsáhlá část, která to rozvíjí. Tak proč zrovna proroky?
No, ono to překvapí, že tedy k těm modlářským stvůrám jsou přiřazeni proroci o prorokování a jako o jeho synonymu se mluví o duchu nečistoty. Je to obraz, tedy znovu opakuji, ideálního stavu, obraz vykoupeného světa, obraz už toho božího království, božího panování. A my prosím žijeme ve světě nevykoupeném, a jakási ambivalence, tedy rozporuplnost, je naším společníkem. A do téhle ambivalence rozporuplnosti patří i proroctví. A dokonce, bezbožně řeknu, i Bible patří do téhle ambivalence se svými proroky. Prosím, říká to prorok tady. On mluví sám proti sobě. Ona, Bible, má přídomek svatá. A my si pod svatostí představujeme jakousi neposkvrněnou čistotu. Ale on opak je pravdou. A já bych tady připomněl debatu o zařazení knih Kazatel a píseň písní do kánonu. Tyhle knihy byly zařazeny do kánonu Starého zákona nikoli pro svou čistotu, ale argument pro jejich zařazení byl, že znečišťují, rozčilují, provokují. A to je smysl písma, to je smysl Bible. Kdyby se četla Bible jenom jakožto blazeovaný svatý text, který zazní a něco činí sám, něco jak si činí mimo člověka, tak by se četla špatně. Ne, člověka to musí rozčílit. Provokuje to. Jestliže je tady konec s prorokováním, a znovu říkám, ten prorok mluví proti sobě, pak říká, že i jeho prorokování, že i naše čtení Bible, že i to, jak nás ty texty rozčilují, jak nás provokují v tomhle světě, je jen časnou záležitostí. Myslím, že to použije apoštol Pavel, když ve 13. kapitole 1. Korinským říká, proroctví to pomine, to všechno bude pryč. Nyní vidíme jen v zrcadle, je nejasný odraz, tedy tehdy zrcadla nebyla tím sklem s amalgamem, ale byl to leštěný kov, kterým tedy člověk viděl sebe rozmazaně. Je to jenom nejasný obraz, co teď vidíme. Mluví tam o dokonalosti lásky. To je jakoby prst boží i do naší reality té úplné čistoty. Ale proroctví, ta ustanou, bude jim konec.
Milí posluchači, posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům, ve kterém čteme 13. kapitolu knihy Zachariáš ze Starého zákona. Naším hostem je Tomáš Molnár. No a teď přichází ten poměrně dlouhý úsek, který to nějak prakticky ukazuje. Od 3. do 6. verše. Bude-li pak ještě někdo prorokovat, řeknou mu vlastní rodiče, otec i matka. Nezůstaneš naživu, protože si ve jménu Hospodinově klamal. Jeho vlastní rodiče, otec i matka ho probodnou, že prorokoval. V onen den se stane, že proroci budou zahanbeni, každý pro své prorocké vidění. Už neobléknou chlupatý plášť a nebudou obelhávat. Budou říkat, nejsem prorok, jsem zemědělský nevolník, koupený hned v mládí. Řekne-li mu kdo, co to máš na prsou za rány, odpoví, tak jsem byl zbyt v domě těch, kdo mě milovali. Tak Tomáši to trochu vysvětli.
Ten konec proroctví v dokonalosti vlády boží je rozvinut obrazem trestajících rodičů. To je zajímavé, že se nám ta láska tam objevuje. Milujících rodičů a trestajících rodičů tedy ovšem taky. Pro naše uši to zase zní jaksi nepřijatelně, tvrdě. Nůž a bodání, tedy probodnutí. Je to asi tak, jako když jsme v té předešlé kapitole četli ty násilné vojácké výjevy. Jde o to, že se vyjadřuje, s tímhle je opravdu konec. Ta ambivalence světa, které jsme jaksi roztrženi na kusy, které se ptáme, co je dobré, můžeme často volit jenom menší zlo, kde je nutné věci zlé pojmenovávat, to všechno pomíjí, protože už zlé nebude. Je to výhled, znovu opakuji, do čistého panování božího. Takže s tím je skutečný konec a přichází i drsný konec s tím, co jsme my tady v téhle naší ambivalentní realitě byli navyklí vidět jako boží zjevení, jako dar ducha. A říká se, tak jiné bude ono plné panování boží. Je konec s chlupatými plášti, což bylo vnější znamení proroka, vzpomeňme na Jana Křtitele, který také měl ten chlupatý plášť na sobě. A je konec s každým viděním, které je jen částečné, bych řekl. Tam je, že se nebudou obelhávat. Jako by se počítalo taky trošku s tím, a to v tom textu jaksi nezní naplno, ale jako by se počítalo i s tím, že jsou proroctví falešná, která se tváří jakožto proroctví boží a to patří do ambivalence toho našeho světa.
Tam to říká ten otec matka, nezůstaneš naživu, protože si ve jménu Hospodinově klamal.
Určitě. No ve chvíli, kdy už to není třeba, tak je vlastně každá naše řeč klamáním. Tak to daleko jde. Prorok je někdo, kdo je vážený. Čteme třeba o proroku Elíšovi, Eliášovi, jací to byli vážení lidé, nejen v zemi izraelské, ale že ta jejich vážnost jaksi přesahovala i do toho pohanského prostředí. Naopak zemědělský nevolník je jistě někdo, kdo stojí na té příčce společnosti úplně nejníže. A v tuhle chvíli je lépe být tím zemědělským nevolníkem než prorokem. Tak se převrací hodnoty, tedy společenské, v tom království božím plném. Dochází také k jasnému vyznání, poznání. Nedá se to skrývat, když se ho zeptají, co to máš na prsou, za rány, řekne, tak jsem byl zbyt, a tady je ta láska, tak jsem byl zbyt v domě těch, kdo mě milovali. To je zvláštní vyjádření, ale jako by jsme se tam potkali s tím 1. Korinským 13. To agresivní odmítnutí se tady děje z lásky. Prosím, já připomínám, že jsou to obrazy, které máme před sebou. Já bych to velmi nerad vyprovokoval něco, aby lidé se tak začali chovat. Jsou to obrazy, jsou to pohledy do něčeho, co neznáme, a ten prorok takovýmhle obrazem kontrastním nám popisuje jinakost království nebes.
Milí posluchači, posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům, ve kterém čteme 13. kapitolu knihy Zachariáš ze Starého zákona. Naším hostem je Tomáš Molnár. Před námi je 7. verš. Probuď se meči proti mému pastýři, proti reku mému společníku, je výrok Hospodina zástupů. Bý pastýře a ovce se rozprchnou, k maličkým však obrátím svou ruku. Je to jakýsi zase předěl nebo nový motiv, který se zde objevuje.
Ten výhled do té jinakosti božího panování, který je vyjádřen tak drastickým obrazem, tedy probodnutím prorokujícího syna, se tady míchá dohromady, bych řekl, s realitou a s božím soudem. Jakoby se zase udělal úkrok zpátky. Jakoby tu zaznělo, zdá se, co si z takzvané satisfakční teorie, tedy že Bůh svého vlastního pastýře, reka, svého vlastního společníka trestá za viny. Probuď se meči proti mému pastýři, proti reku, proti mému společníku, je výrok Hospodina zástupů. Bý pastýře, ovce se rozprchnou. Ta satisfakční teorie byla velmi rozšířená, potkáme ji i do dneška v církvi. Já to tady chápu jako obrazné vyjádření tíživosti naší vlastní nemožnosti a odcizenosti onomu ideálu, těm budoucím dokonalým věcem, tomu království nebes, tomu novému Jeruzalému. My jsme tak vzdálení a ta boží láska je tak veliká, že to znamená nakonec tedy smrt boží, smrt jeho pastýře, jeho reka, jeho společníka. Samozřejmě, že křesťanům tady naskočí tedy příběh Ježíše Krista. Bij pastýře, ovce se rozprchnou, to jsou věci, které jsou citovány v Novém zákoně.
Je to v Matoušově evangeliu a je to zvláštní, že to je právě rozhovor cestou do Getsemane, kde Ježíš říká, vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je psáno, budu být pastýře a rozprchnou se ovce stáda.
To jsou místa, která mě jaksi jasně svědčí o tom, že ten Ježíš dobře znal Zachariáše. Já samozřejmě nedokážu posoudit, do jaké míry jsou to vlastní slova Kristova, ale že tedy ten Zachariáš a ta první církev s tím Zachariášem pracuje. A že zcela jasně, jak si rozeznávají boží soud a boží moc a boží milost, tedy právě v tom příběhu Ježíše Krista. Do toho jakoby zazní naděje, alespoň tedy v tom překladu českém, ekumenickém, k maličkým však obrátím ruku. Nevím, jestli to tak je. Buberův překlad rozumí, nutno říci jinak, gegen die Buben, kehr ich meine Hand. Tedy proti dětem nebo chlapcům obrátím svou ruku. A já myslím, že ty maličcí jsou tady spíš ještě stále oběťmi, obětními beránky, trestanými v tomto světě, jsou to ti, kteří nesou jeho trestu. To je verš o našem světě, o tom, jak to tady probíhá, ten boží soud.
Dočteme 13. kapitolu, budou to verše 8. a 9. Z celé země, je výrok Hospodinův, budou dvě třetiny vyhlazeny, zajdou, jen třetina v ní zbude. Tu třetinu však provedu ohněm, přetavím je, jako se taví stříbro, přeskouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu, toto je můj lid, a oni řeknou, Hospodin je můj Bůh. Trochu mi to připomíná apokalypsu.
To je apokalypsa a je to obraz, který najdeme na mnoha místech písma. Obraz stavby, obraz pozůstatku, obraz čistého zbytku toho, co zůstává po tom, co schoří všechno nepodstatné. Je to zas obraz, který našemu uchu zní jaksi násilně, dvě třetiny schoří, jsou pryč a zůstane jenom to, co má hodnotu, tedy zlato a stříbro. Člověk moderní se tomu tak trochu vzpírá, říká si, no kdo to posoudí, chudáci, ty, co schořejí. A zase jsou jiní, kteří budou vypočítávat, kdo schoří a kdo neschoří, kdo bude vzat a kdo bude ponechán. Tak prosím, jsou to obrazy. Obrazy hledání čistoty, obrazy Božího soudu. Já ho nechci umenšit ani tím, že říkám, že jsou to obrazy. Ten soud je prostě poslední slovo Boží, které je nad tímto světem. Žádný člověk nemá poslední slovo. Poslední slovo bude mít Bůh, to je osvobozující skutečnost. To není nic, co bych musel stáhnout na sebe a začít si okusovat nehty hrůzou. Nutno říct, že před Pánem Bohem ale také neobstojí nic, co není pravdivé. Neobstojí nic, co se jen tváří, protože Pán Bůh jaksi vidí k podstatě věcím a je to jako oheň, ve kterém dvě třetiny, tedy ty špatné třetiny, skutečně schoří a zůstává jenom to, co je důležité, podstatné, pozůstatek. Je to oheň tavby, ve kterém jako struska odtéká to, co je bez hodnoty. A znovu říkám, netřeba spekulovat a vztahovat to konkrétně k těm či o něm. A jestliže vztahovat, prosím, pak jen k sobě samému.
Celá ta kapitola končí smluvním formulářem. Tam je vyznání smlouvy. Řeknu, toto je můj lid, a oni řeknou, Hospodin je můj Bůh.
Končí se vyznáním víry. Přičemž vyznání víry, jak bych to vyjádřil, není prázdnou formulací, ale je to vyjádřením vztahu. Hospodin je opis vlastně český Božího jména. Víte, že Boží jméno se nečte, ale místo něho se říká Adonai nebo nebesa. A do češtiny to JHWH, ten tetragram překládáme slovem Hospodin. Je to Boží jméno. To už to, že říkáme Boží jméno, je relace, je vztah. A slovo Bůh naopak svědčí o Boží vzdálenosti, o Boží vyvýšenosti. A my k tomu přidáváme můj. Tahle ta vzdálenost je přesto překlenuta tím můj. Takže tohle vyznání, ačkoliv se zdá chuby krátké a na první pohled nic neříkající, obsahuje v sobě úžasný vztah, který proudí tam i nazpátek. Hospodin je můj Bůh. My to vlastně máme říkat na začátku každé modlitby, bychom měli začínat. Hospodine, Bože náš, nebo Bože můj.
Zůstává nám ještě 14. kapitola, tak se, Tomáši, těším zase na další setkání. Milí posluchači, naším hostem byl farář Českobratrské církve evangelické Tomáš Molnár. Děkuji a naslyšenou.
Já také děkuji, těším se naslyšenou.
A těším se také na vás, milí posluchači, pořad pro vás připravil Petr Vaďura. Naslyšenou.